Jeg hørte engang om et folk, der levede dybt inde i regnskoven, som kunne kende forskel på forskellige lianer ved at lytte til deres sang. Karpo-folket lever i den sidste del af Amazonas, der er tilbage i delstaten Maranhão i det nordlige Brasilien. Amazonas er verdens største tropiske regnskov og et af de mest komplekse artsrige økosystemer på jorden. Og når regnskoven forsvinder, forsvinder tusindvis af arter, men også menneskers levesteder, sprog, kultur, viden om naturen og måder at se verden på. Og Maranhão er den stat i Brasilien, hvor regnskoven er forsvundet allerhurtigst i løbet af de sidste 50 år. Men det er ikke alt sammen forsvundet helt endnu. Skoven her er her nemlig stadig, fordi den bliver beskyttet af karpo-folket. Mit navn er Sofie Hjort, og jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og jeg rejste til Brasilien for at opleve den storslåede natur, der findes her. I det her afsnit vil jeg tage jer med helt ind i Amazonas.
Det er nok, hvordan hele skoven er så sommer, og det er helt hyggeligt, og det går sådan fugtigt.
Og så vil jeg prøve at forstå, hvad det er, der driver ødelæggelserne af Amazonas.
Hvis man taler om Amazonas, så den afskovning, der foretages af kriminelle netværk, det er langt den største del stadigvæk. Det er en politiopgave simpelthen.
Og hvad der skal til for at beskytte den?
We use a lot of people with guns crossing the forest against the environmental crimes to work against the illegal mining, illegal logging, illegal animal trafficking.
Og sidst, men ikke mindst, skal vi besøge karpo-folket, der har fundet en meget effektiv metode til at beskytte deres skov. Men først vil jeg tage jer med på opdagelse dybt inde i Amazonas. Det er tidlig morgen, og jeg går alene med min mikrofon inde i regnskoven, midt i verdens største biodiversitet.
Der er så mange lianer og klatreplanter og alle mulige planter, jeg aldrig har set. Ligesom kravler og træerne. Nu er jeg så rundt om hinanden.
Fordi der er så varmt og fugtigt, vokser alting helt vildt hurtigt og nedbrydes lige så hurtigt. Der er gigantiske træer og lianer, der slynger sig op af dem, og planter, der vokser på planter.
Ligesom træerne snakker.
I træerne omkring mig lever jaguarer og anacondaer og alle mulige andre storslåede, men også virkelig skræmmende dyrearter. Og jeg går på små stier ind imellem den tætte vegetation, for at kunne se, hvad det er, jeg træder på.
De her hører til. Og mikrofonen, den er ret følsom, så kan jeg bare høre der en lille kvist af knæ. Nej. Nej, det lyder. Jeg synes, jeg er sådan en grønne.
Lige her, hvor jeg går, lever verdens giftigste edderkopper. Har tusindvis af insekter, cikader og fugle i alle mulige farver. Det er midt om natten, og det er bælgravende mørkt, bortset fra månen og stjernerne, og jeg sidder musestille ved floden. Amazonas er ikke bare et biodiversitet hotspot. Det er et gigantisk kulstoflager, som påvirker hele verdens klima. Træerne optager enorme mængder af kulstof fra atmosfæren og lagrer det i skovens biomasse. Amazonas er også med til at regulere det globale vandkredsløb, fordi skoven frigiver så store mængder vanddamp. Samtidig absorberer Amazonas også så store mængder af solens energi, at den er med til at nedkøle det globale klima. Hvis skoven erstattes af græsland og landbrug, bliver området både varmere og tørrere. Og de varme, tørre områder spreder sig som pest inde i Amazonas. Man kan se det på timeclips-videoer fra satellitoptagelser, hvor man kan se, hvor meget af skoven, der er forsvundet, og hvor hurtigt det går. Og hvis det fortsætter på denne her måde, vil Amazonas meget snart nå sit tipping point. Hvilket betyder, at der på et tidspunkt er så meget af skoven, der er forsvundet, at den ikke længere kan opretholde sin egen vandcyklus. For når store dele af skoven fældes, så frigives der mindre vanddamp til atmosfæren, og så dannes der færre skyer, og så bliver klimaet tørrere, og tørkeperioderne bliver længere, hvilket gør skoven mere sårbar over for skovbrande. Og hvis det fortsætter på den måde, kan regnskoven ikke længere opretholde sig selv, og den vil ændre sig til en mere åben, savannelignende vegetation. og de dyr, der er tilpasset regnskoven, vil uddø. Samtidig vil de enorme mængder af CO2, der er oplagret i Amazonas biomasse, frigives til atmosfæren og forstærke drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning. Forskerne mener, at Amazonas tipping point er, når omkring 25% af området er fældet. Og allerede i dag er omkring 18-20% af skoven fældet. Og derudover er omkring 17% af skoven stærkt reduceret af tørke og skovbrande. Vi er altså meget tæt på det her tipping point. Og man kan allerede begynde at se de første tegn.
Op til 20% af Amazonas i Brasilien er blevet afskåret inden for de seneste årtier. Man når omkring meget over 20%, 25%, så er der forskellige studier, der viser, at du kan nå en situation, hvor at området simpelthen dør ud af sig selv. Altså at du ikke engang behøver at have afskåring, men at skoven lige så stille vil trække sig tilbage, fordi du bryder mange af de cykluser, der er med regn. Så det er ret alvorligt.
Her har vi Niels Søndergaard, der forsker i landbrug og miljø i Brasilien på universitetet i Brasilia.
Ja, der er så mange detaljer og sådan nogle ting i det. Hvordan skal man gøre langt story kort?
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo virkelig svært.
Jeg møder ham på en lidt larmende gadecafé i Brasilia, i nærheden af, hvor han arbejder på universitetet, og bor med hans brasilianske kone og deres to små børn, for at tale med ham om, hvad han ser som de største udfordringer, men også løsninger i forhold til afskovning i Brasilien. Selvom den globale opvarmning allerede nu spiller en stor rolle i forhold til afskovning på grund af øget tørke og skovbrande, så er det stadig den ulovlige afskovning, der spiller den største rolle i Amazonas. Og Niels Søndergaard fortæller, at det primært foretages af nogle kriminelle netværk.
For eksempel ulovlig minedrift, du har ulovlig skovhugning, salg af tilladtræder for eksempel. Du har også narkosmugling, guld- og diamantsmugling og sådan nogle ting. Så du har kriminelle netværk, som egentlig er aktive inden for forskellige sektorer. Kriminelle sektorer, hvis man kan sige det på den måde. Og der har du så meget afskovning, hvor det er blevet en forretning med, at du har måske for det første folk, som går ind i nogle områder, som kan være offentlig skov. Der er rigtig meget offentlig skov, som ikke er ordentligt beskyttet op. Og der kommer nogle bander og tager noget af det mest værdifulde træ, og brænder resten, eller lad det ligge. Så kan du have nogle for andre folk, der kommer ind, som måske ikke engang er de samme aktører, men som måske arbejder i samarbejde med dem, går ind og lader nogle køer gå og græs. Ikke så meget, fordi det er selve kvægbruget, der er nogle penge i. Det kan måske gøre, det kan dække nogle af deres grundlæggende udgifter. Men det meste af alt, for at ligesom sige, hvis de har en ko til at stå og græsse på et areal, så kan de sige, at det er deres, eller så har de jo historisk haft en eller anden form for krav på det land.
Det har historisk været sådan, at man i Brasilien har kunne opnå ejerskab over et område ved at opdyrke det i en årrække.
Selvom de var ulovligt afskåret i det øjeblik, hvor de blev gjort krav på dem, så har der i hvert fald historisk set været mulighed for, at du måske kunne sælge landet til endnu mere økonomisk attraktive formål.
Processen fra ulovlig afskåring til landbrug består af en række forskellige handlinger og forskellige aktører. Det starter med, at nogle kriminelle netværk rykker ind og afskover området. Så overgår det måske til nogle andre, der bruger det til græsning, og først senere sælges det videre til landmænd. Så selvom området er ulovligt afskåret, så har landmændene i princippet ikke gjort noget ulovligt.
Det er så lidt mere vanskeligt med soja, fordi du har haft en moratorium for soja, som har gjort, at det har været umuligt at sælge soja, som er blevet dyrket på området, der har været afskåret siden 2008. Men det er der også mange kræfter, der arbejder hen imod nu her, både på lokal politisk plan, men også på national plan, for at få, hvad kan man sige, få suspenderet det moratorium, så man igen vil kunne begynde at dyrke soja i områder, der er blevet fældet efter 2008.
Der har altså i Brasilien i mange år været en lov, der gør det ulovligt at sælge og eksportere soja, der er dyrket på områder, der er blevet afskåret efter 2008. Men sidste år vedtog EU en lov, der forbyder salg og import af soja og andre landbrugsprodukter, der er blevet dyrket på områder, der er afskåret efter 2020. Og netop den lov har givet den stærke landbrugslobbyisme i Brasilien vind i sejlene. I forhold til at få ændret loven, så er det i Brasilien vil være lovligt at sælge og eksportere soja, der er dyrket på områder, der er afskåret før 2020, og ikke 2008, som det er nu.
det er en meget, meget alvorlig situation, hvis, ud fra mit perspektiv, fordi det vil virkelig kunne skabe et guldfeber i forhold til at få afskåret en masse land og få mulighed for at sælge det til sojaproduktionen, fordi så kan landet blive utrolig meget værd, hvis det ligger tæt på noget sojalogistik for eksempel.
Vi skal igen besøge Rodrigos Agostinos i hans marmordomicil i Brasilia for at høre, hvad Ibamas miljøpoliti gør for at bekæmpe den ulovlige skovrydning i Amazonas.
We use people, our team, trained people to work against the illegal mining, illegal logging, illegal animal trafficking. To cut deforestation, we are using financial strategies, creating embargoes and satellite images with a lot of technology, artificial intelligence, to discover who is the people who are destroying our forests, our biomes. And now it's okay. We are decreasing the numbers very fast. We decreased for a half in the Amazon.
Det er altså lykkedes i Ibama at skære ned på de ulovlige ødelæggelser af Amazonas til det halve. Og de bruger både bevæbnede styrker og teknologi, og så har de udviklet deres helt egen særlige teknik.
We catch the cattle.
Oh, you catch the cattle?
Yes.
So if people are using the area for cattle, then you take it?
Yeah, we take the cattle and send the meat to the social programs. It's a very nice strategy.
Do you also work together with some of the local indigenous community in order to protect some areas?
For us, it's very important to work together. We are working a lot with indigenous people and others groups, traditional peoples, and we are working together. Because in the territories, they don't have any kind of protection. And we are fighting against the crimes, the illegal mining, illegal logging in the indigenous territory. And so for us, it's very important to work together, these people, to create some kind of protection. We are working hard. We are destroying planes, trucks, any kind of machines that are used to destroy the forest. For us, it's almost a war in some areas, a war against the illegal crime.
So is it also dangerous for the people working fighting in this war?
Unfortunately, it's very dangerous. We receive a lot of threats. We are using guns and some equipment to protect our people, and it's not easy, it's very dangerous, but we are doing the best.
Der bliver altså udkæmpet en krig mellem de kriminelle netværk, der opererer inde i regnskoven og laver ulovlig minedrift, salg af sjældne træsorter og dyr, produktion af narko og alt muligt andet. Og så Ibamas bevæbnede styrker. Men Amazonas er gigantisk, og Ibamas ressourcer er alt for få i forhold til at dække hele området. Og mange steder står de oprindelige folk alene over for de her kriminelle grupper. Og Carpo-folket har på egen hånd måttet udkæmpe kampen mod ødelæggelsen af deres skov. Og de har udviklet nogle helt særlige metoder, som vi skal høre mere om, men først skal vi lige helt derud.
Det ser vildt ud her, fordi selvom det er så ryddet det hele, så bliver det jo ikke rigtig brugt.
Nej.
Det går bare, at man kører rundt omkring.
Vi er på en landevej i det centrale Mahanjau, på vej vestpå. Anne, min tolk, Døvsa, der hjælper os med kontakter, og mig. Vi er på vej ud til en af Carpo-folkets landsbyer. At møde Carpo-folket er det, jeg har glædet mig allermest til på hele min rejse i Brasilien.
Jeg er også helt blank på, hvad det er, man skal forvente. Men jeg er også lidt bange for at lave en eller anden idé om det.
Ja, og så blive skuffet, når man...
Ja.
Men at finde ud til, hvor de bor, er ikke så nemt. Og vi bliver nødt til at mødes med en mand, som var katolsk missionær, men forelskede sig fuldstændig i Karbo-folket, og nu har levet sammen med dem i 20 år. Og han møder os inde i den nærmeste landsby, hvor han er inde og ordner nogle bankting for et par fra Karbo-landsbyen.
Ja.
Hvad så?
Han kommer her,
perfekt.
Bare lige så du ved, hvem han er. Det er ikke ham, vi skal interview.
Nej.
Han er en tidligere præst.
Okay.
Som har koblet sig på samfundet derude, og det er ligesom ham, der er kontakten lidt ud af til, når man skal snakke med dem. Det er meget svært for hende at komme i kontakt med dem. Ja. Hola! Yeah. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? A senhor quer que espere aqui? Pois pronto. Tá ótimo. Então você é o seu caminho aí.
Vi skal nu følge hans bil ud af landsbyen af nogle små jordveje, 10-20 km ude i vildmarken, til vi kommer til den del af Amazonas, der tilhører Karbo-folket. Nu kører vi ind i skoven. Efter vi kørt ind i noget, der begynder at ligne skov, bliver jordvejen endnu mere jordet. Og mange steder er det svært at se, om vi overhovedet kører på en vej. Det føles lidt som at lede i mørke. Men så kommer vi til en pænt, ryddet græsvej ind imellem træerne.
Nu kommer der huse.
Nu er vi her.
Ej, hvor er det fint.
Rundt omkring på græspladsen er der nogle små hytter, uden vægge, men med tag af palmeblade. Og under et af halvtagene sidder nogle unge mennesker og ser ud, som om de studerer.
Og det er skole der.
Dosa er ret glad for, at det lykkedes os tre kvinder at komme frem til det her sted, uden at der er sket os noget. Landsbyen er et område med kortklippet græs, der er afgrænset af skoven, der tårner sig op hele vejen rundt om cirklen. Der ligger 5-6 hytter spredt rundt i cirklen. En af hytterne er køkken, og de andre er sovehytter. Og hytterne består af et tag lavet af palmeblade, båret af stolper. Gulvet er lavet af jord. Folk fortsætter mere eller mindre uforstyrret deres gøremål, selvom vi kommer kørende hele vejen over pladsen i vores hvide bybil. Det føles ret akavet at komme kørende på den her måde. Og da vi går ud af bilen, kan jeg ikke finde ud af, om vi bør låse, eller om det er uhøfligt at låse. I det hele taget så føles det ret specielt at være så fremmed i denne her meget sådan intime setting. Intim på den måde, at alle jo ser alt, hvad der foregår. Fordi det hele foregår på denne her plads. Og der er hverken vægge eller vinduer eller noget andet, der afskærmer folk fra hinanden. Folk samler sig i en kreds inde i en af hytterne, og vi præsenterer os.
Jeg er Anne. Ja. Sofie. Ja. Sofie Anne. Muito obrigada.
Og så skal der danses. Midt på pladsen, mellem hytterne, i en stor cirkel. lyttet til fjerde afsnit af Brasiliens storslåede natur. I næste afsnit bliver vi hos Carpo-folket.
Original er Wirimui.
Wirimui
er en passarinho, né? Passarinho. Wiriri, que vai vir no rio, né? Passarinho. En fugl, der lever langs floden.
Okay. Ej. Jeg nok piriha. 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 Carpo.
Wirimui og piriha vil vise os skoven og alle dens skatte, og hvad det er for nogle metoder, de bruger til at beskytte deres skov. Brasiliens storslåede natur er støttet af Openpuljen, optaget, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort, og musikken er lavet af Hjalte Bisted Hjort.